Подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко вернул правила двух президентских терминов по 5 год кожны, а так само затвердил гарантии, у тым ліку гарантии безпеки для былых президентов Беларуси. Покуль у белорусской истории таких нема, магчыма, он будет першим. Что значит гэтая змена? Это початок транзиту влады, ці пыл у вочы и затягивание часу. Про гэта мы сегодня поговорим в нашем эфире. А меня зовут Дмитрий Гурневич. А мой сегодняшний гость, доктор политических наук Павел Усов. Привитание, Павел.
Вітаю.
Лукашенко подписал 4 студзеня поправки у закон згодна з так званой обновленной конституцией, и гэта поправки, якія датычаць ягоных гарантый, ці гарантый будучым былым президентам Беларусі, тым, якія пойдуць у адстаўку. Яны цяпер будуць валодаць недатыкальнасцю, спажыццёвай аховай і правам на дзяржаўную нерухомасць. Навошта, на вашу думку, такія змены цяпер?
Я лічу, што не варта надаваць асаблівай увагі гэтым зменам. Трэба сыходзіць з рэчаіснасці, якая сфарміравалася ў Беларусі. Рэчаіснасць, яна наступная сістэма, якая ўжо фактычна сфарміравалася ў Беларусі ў 2020-м, пасля 2020 году, гарантуе тое, што Лукашэнка застанецца пры ўладзе да конца своего життя, ці принамсі до того моменту, покуль ён психологічна, фізычна у стані контроляваць політичний процес у Беларусі і приймаць рішення. Усе гэты закони у косках ці поправки у Конституції, яны не мають ніякого сутностного значення ні для Беларусі, ні особливо для самого Лукашенка, ні для беларускага громадства. Бо адзінай гарантыі для персанальнай для Лукашэнка і для яго бліжэйшага атачэння, перш за ўсё для ягонай сям'і, з'яўляецца ўлада. І падзеі, перш за ўсё на постсавецкай прасторы, напрыклад, той жа Казахстан ці ў іншых краінах, паказалі вельмі важныя два аспекты. Першае, што як толькі дыктатар ці персона першая сыходзіць ад улады, ён траціць усё, губляе і фактычна губляе сваё жыццё. Гэта прыклад Казахстан.
Павел, добра, што вы ўзгадалі пра Казахстан, таму што калі там пачынаўся транзіт улады, які фактычна завершыўся, Назарбаев не з'яўляецца ўжо фактычна нікім у гэтай краіне, тады Лукашэнка, сустракаючыся з ім, казаў аб тым, што о, вось Казахстан, гэта вельмі добры ўзор для нас, нам трэба прыгледзіцца да вас, падумаць. І у той жа час, у мінулым годзе, калі мянялася Канстытуцыя Беларусі, было ўведзенае гэтае правіла двух прэзідэнцкіх тэрмінаў, якое было скасаванае, зноў жа, Лукашэнкам праз рэферэндум у 2004 годзе. Цяпер яно вернутае. Тады навошта гэта ўсё рабіць, калі няма сапраўдных мэтаў праводзіць некага транзіту?
Давайте тады пачнем з Казахстану. У Казахстане адбылася вось гэтая ператасоўка ўлады з прычыны таго, што фізычна Назарбаев ўжо быў не ў стане выконваць нейкія функцыянальныя абавязкі прэзідэнта. Хаця ён па новай канстытуцыі, па правках, так званым законе пра першага прэзідэнта, перахапіў усю фактычна выканаўчую ўладу і ўладу, звязаныя з аховай бяспекі. Ён стаў, скажем, кіраўніком Рады бяспекі і фактычна прыймаў ключовыя рашэнні, звязаныя з прызначэннямі ва ўрад, прызначэннямі сілавікоў і гэтак далей. Другая прычына, чаму так адбылося ў Казахстане, гэта адсутнасць непасрэднага спадкаемцы, пераемніка, якім мог быць, асабліва для азіяцкіх краінаў ці для персаналістычных дыктатур, з'яўляецца сын. У Назарбаева такой магчымасці не было, не было сыноў, былі дачкі, ну і былі там пляменнікі, якія фактычна пачалі, ці ўнукі, якія пачалі сапсавацца маральна з прычыны агульнага доступу да дабрабыту, наркотыкаў і гэтак далей. У Беларусі ў гэтым кантэксце зусім іншая сітуацыя, ёсць розныя сцэнары і магчымыя фігуры, якія маглі пераняць уладу ад Лукашэнка ў выніку ягонай фізічнай слабасці ці псіхічнай. На сённяшні момант ну, ёсць прыкметы з прычыны, ну, ягоныя ўжо сталага ўзросту, нейкай фізычнай слабасці, хваробы, спекуляцыі розных адносна нейкіх там смяротных хвароб, ці нават прагнозы хуткай смерці, але я ў гэта не веру, гэта наўрад ці спраўдзіцца. Тым не менш, ёсць механізм ці магчымасці ў выніку нейкай экстрэмальнай сітуацыі перадаць уладу альбо Радзе бяспекі, там у Канстытуцыі гэта прапісана, так, альбо, напрыклад, праз нейкія механізмы перадаць уладу бліжэйшаму свайму атачэнню, напрыклад, Віктору Лукашэнка, які не сышоў з палітычнай арэны, нягледзячы на тое, што зараз знаходзіцца ў цені. Ну і галоўны такі псіхалагічны момант, калі мы кажам пра механізмы перадачы ўлады, у перспектыве, яшчэ раз падкрэслю, калі фізычна і псіхічна, псіхалагічна Лукашэнка будзе не ў стане функцыянаваць як прэзідэнт, ягонае жаданне такое падсвядомае аддаць уладу свайму самому малодшаму сыну Мікалаю. Ну, а для гэтага патрэбна яшчэ, ну, прынамсі 10 год кіраваць уладу. Накіраваць краінай.
10 год это якраз два паўнамоцтвы тэрміны, 10 гадоў. Так.
Ну і таксама ж трэба разумець, што ні законы, ні канстытуцыя ў Беларусі не маюць ніякага значэння. З новай сістэмай, якая ўзнікла з гэтай канстытуцыі, увядзенне такога асобнага органу, так званага усенароднага, усеагульнага беларускага сходу, фактычна там можа з'явіцца ініцыятыва зноў змяніць канстытуцыю. І паглядзіце на працягу, напрыклад, 10 год з 90 там 4-5 у Беларусі канстытуцыя, калі было патрэбна для Лукашэнка, мянялася двойчы. То бок у 96 годзе адбыўся пераварот канстытуцыйны, ну і ў 2004 годзе, калі ўзнікла патрэба адмяніць абмежаванні для прэзідэнцкага тэрміну. Таму я не звяртаў бы такую сур'ёзную ўвагу на тое, што там у гэтай канстытуцыі з'явілася ці не з'явілася. І зараз давайце ўзгадаем прычыну, чаму гэтыя маніпуляцыі з канстытуцыяй адбыліся. Гэта было ў межах так званага дыялогу, вырашэння крызісу палітычнага, які ўзнік у 20 годзе. Праз перамены, змены, маніпуляцыі з канстытуцыяй Лукашэнка намагаўся працэдурнымі спосабамі вярнуць для сябе, скажам, палітычную падтрымку, нейкую легітымнасць. Ну і тым больш скіраваць увагу ось таго пратэснага патэнцыялу, які ўзнік у 20 годзе, на чаканні, на перспектыву чаканні, што вось зараз...
Так, Павел, але вы гаворыце пра зацягванне часу, так, але гаранты і закон паправкі гэта, яны былі цяпер унесеныя толькі фактычна. Тады яшчэ пра гэтыя гаранты гаворкі не вялося. Проста калі гаворка пра зацягванне часу, навошта тады вводзіць такія... Я проста прачытаю, каб нашы гледачы таксама ведалі і слухачы. Гэта датычыцца недатыкальнасці Лукашэнкі ў сувязі з любымі злачынствамі, учыненымі ў час кіравання. Не дапускаюцца таксама любыя працэсуальныя дзеянні ў дачыненні да яго. Недатыкальнымі застаюцца маёмасць, актывы, перапіска і права на пажыццёвую дзяржаўную ахову, зямельны ўчастак, размешчаныя на ім будынкі. Вось, у законе прапісана, што на бюджэт ускладаюцца таксама ўсе выдаткі за пахаванне ці ўвекавечанне прэзідэнта. Ну, да гэта, карчы, ещё далёка. Проста навошта гэта цяпер? Гэта ж таксама можа ўспрыняцца як пэўны сігнал. Напрыклад, той же самай ягонай вертыкаллю, бліжэйшымі паплечнікамі. Гэта можа пачаць некія канфлікты патэнцыйныя паміж імі.
Справа ў тым, што гэта папраўкі былі ўнесены ў Канстытуцыю. Так? І толькі зараз з'яўляецца закон, які пашырае ці тлумачыць, чым ёсць гэтыя гаранты. Увядзенне гэтага элементу ў Канстытуцыі не прывёў да таго, што нейкім чынам нарадзіліся іншыя цэнтры палітычнага прыняцця палітычных рашэнняў ці іншыя цэнтры ўплыву, гэтага нічога няма. Тым больш, што такія гаранты таксама ёсць у расійскай Канстытуцыі, якія яшчэ там былі прынятыя, калі Ельцын сыходзіў з прэзідэнцкай пасады. І гэта абсалютна ні на што не паўплывала. Мы бачым зараз, як разгортваюцца працэсы ў Беларусі. Што тычыцца Лукашэнка і ось гэтых фармальных пастановаў, ну, мы павінны ж разумець, што пры умовах радыкальных палітычных перамен у Беларусі ніякія гаранты працаваць не будуць, бо гэтая канстытуцыя, як і фактично Конституція 96-го року з'являється неправомоцними, бо приймалися з порушеннями усіх можливих законодавчих норм. Тому, коли, наприклад, у Білорусі відбудеться революція, то гэты поправки ці декрети Лукашенка ніякої емоції мати не будуть, і ніхто, наприклад, коли демократичні сили приходять до влади, ніхто давати не буде. Тому зараз те, що ось ми обмірковуємо, має виключно таке теоретичне значення для ніякого аналізу, для притягнення знову уваги до білоруської проблематики, але у речаїсної політики, у реал-політики, коли відбудуться серйозні зміни, ніхто ніякі гарантії Лукашенка давати не буде, тим більше ніхто не буде виконувати ті постанови, які ті зміни у Конституції, які були прийняті після політичного кризису і фактично розвалу легітимності для системи і режиму Лукашенка у 20-му році.
Ну, ви так кажете про будучиню, але покуль факти такі, що амаль що 30 років країна живе по таких законах, які пише Лукашенка. І він якраз учора на нараді сказав так само одну цікаву річ про те, що теперішній президент хоче бути далі президентом, бо лепш за нас не буде. Там ширейший сказ був про те, але сутність у тим, що по великим рахунку Лукашенко заявив, що якби він пойде далі у так званий президенти на вибори, хоча ще там 2 роки тому чи 3 вже, коли зустрікався з робочими у перші дні після президентських виборів, він сказав, що вже більше не пойде на президентські терміни ніякі. І як ви самі думаєте, навошта гэтая фраза була учора сказана? Бо по великому рахунку, це така перша за останній час його фраза про свої плани, свої наміри. Наприклад, Валер Крабалевич, політичний глядальник Ради Свобода, лічить, що фактично гэтым Лукашенко почав вже виборчую кампанію. Які вибори не були, але по великому рахунку він мусить до них звертатися, до електорату, до людей.
Ну, з такими фразами він звертався до насельництва навіть з початку кризису 20-го року, коли він був на заводах і зустрікався з працівниками, які його обсвістували, він сказав, що я сійду з посади президента тільки тоді, коли ви мене заб'єте.
Так, але в той же час він говорив про те, що він не пойде на нові вибори.
Не таких,
розумієте? Не навпрост.
Що гэта один день ён кажа такую фразу, іншы день ён кажа іншую фразу. Гэта ўсё было звязана якраз такі з працэсам, скажам, вырашэння ўнутранага палітычнага крызісу. Ён ніколі ў жыцці не сустракаўся з палітычнымі зняволенымі ў СІЗО. Аднак у 20-м годзе вымушаны быў пайсці і вымушаны быў заявіць пра нейкія змены, рэформы ў Канстытуцыі. Тады все добра памятаюць, якія былі чаканні, хаця тыя, хто даўно займаўся політикою в Білорусі, займався вивченням авторитарних режимів, казали упрост, що це тільки виключно маніпуляції і відтягування часу, як просто змусить людей сісти з вулиць. Як тільки люди сійшли з вулиці, розпочався обширний масштабний терор, з яким ми маємо дочинення сьогодні. Тому я ще раз підкреслюю, Лукашенко ніколи не збирався сходити з цієї посади. І диктатори ніколи добровольно з посади президентської чи там, скажімо, умовно брати комуністичної країни з посади там секретаря ЦК КПСС самі ніколи не сходили, їх виносили наперед ногами. Тому не треба питати ніяких ілюзій відносно того, що ніякі підписані їм документи стверджають про некий транзит, ці умовну передачу влади, гэтага не буде, пакуль він буде живий, пакуль він буде в стані ходити на своїх ногах.
Ми зараз вельми, звісно, говоримо теоретично. Коли гэта запрацює правило двох термінів, по великому рахунку, він може балотуватися ще так на ближайших виборах, потім на других. І у 2035 році його на термін уже сканчується двох гэтых президентських термінів. А коли він буде у добрым здароўі, як ви думаеце, што ён зноў будзе мяняць? Ну, это мы вельмі далёка глядзім, але это тэарэтычна.
Ну, скажам, на сённяшні момант мы бачым, што сур'ёзных пагроз унутраных для сістэмы няма, так. І лёс Беларусі вырашаецца зараз ва Ўкраіне, і лёс Беларусі залежыць ад, на жаль, на сённяшні момант ад таго, як будуць разгортвацца палітычныя працэсы ў самой Расіі. Фактычна Беларусь звязаная з Москвой сьогодні. І ми вернулися до той ситуації, в якій наша країна знаходилася до 91-го року. Як тільки відбудуться серйозні зміни або кризис ніякий, серйозний політичний у Росії, або вона програє війну, безумовно, уся система, яка існує у Білорусі, тим вигляді, в якому вона сьогодні існує, вона обриниться, чи буде, чи спіткається з доволі моцним внутрішнім політичним кризисом. Махчима ніде там глибоко у душі Лукашенко розуміє, що ніякі механізми запустити для ситуації непредказальної, нечеканої, необхідно, щоб навіть у процесі ніяких перемовів, ну, допустим, відбудеться серйозний політичний кризис і крах системи Путіна. Ну і тут Лукашенко виходить з пропановою: давайте домовлятися, давайте розмовляти, але при умові, що ви ось будете виконувати ті у косках конституційні норми, які прийняті були у 22-му році. Ну і безумовно, наприклад, махчима частка демократичної супольності вирішить наступним чином, що нехай покуль буде і так, як є, головне розпочати процес трансформації політичної. Ніякі гаранти Лукашенко може дати. Але я ще раз підкреслю, коли це буде гвалтовний перелом ситуації у Білорусі, коли це буде революційна ситуація в Білорусі, ніяких ніхто гаранти давати Лукашенко не буде. Ну, варто пригадати, що Миколаю II, як і Людовіку XVII, гаранти давав сам Бог. Так? Вони були помазаниками Божими, що недотикальними. Тим не менше, це не спинило і не вирятувало першого від гільйотини, а цілу сім'ю Миколая II від розстрілу. Тому це революційні перевороти, революційні події ніколи нікому ніяких гарантій не давали. Ну, тим більше, що є приклад Муамара Каддафі, є приклад Чаушеску, який керував Румунією там некілька десятків років. Тому ще раз підкреслю, що на сьогоднішній момент для льосу Білорусі це ні конституційні зміни, ні нові інститути ніякого значення не мають.
Два короткі питання, Павло, ще. За любою фігурою транзиту ладу Білорусі буде стояти Путін, лічить Віталій Портніков, український політичний коментатор, так само працівник Радіо Свобода. Ці згодні ви з цим?
Ну, звісно, коли умовно нешто відбудеться з Лукашенко, так, раптовна хвороба чи смерть, то виключними механізмами політичного впливу у Білорусі посідає Росія, так, і будь-який чоловік, особа, яка прийде до влади чи буде виконувати обов'язки президента в умовах сьогоднішніх геополітичних і в умовах той ситуації, яка склалася у Білорусі, буде опиратися на Росію, бо Росія на сьогоднішній день з'являється криницею легітимності для той системи і підтримки, яка створилася у Білорусі після 20-го року. Бо внутрішньої легітимності, по сутності, немає.
І останнє, чи може на процес гэты, або транзиту, ніки переміни цепер впливати так званий демократичний лагер, саме різні?
Давайте зазначимо одразу, що ніякого процесу транзиту у Білорусі нема.
Я кажу ввогулі про будучиню, чи може креувати його, впливати по-любому?
Демократичні суб'єкти можуть впливати на ситуацію у Білорусі виключно, коли відбудеться серйозний кризис системний і у Росії, і у Білорусі. При інших умовах, при умовах стабільності режиму політичного у Білорусі, при умовах заховання впливу політичного і геополітичного Росії, демократичні сили ніякої можливості впливати на ситуацію мати не будуть, а у далішій перспективі такі можливості будуть ще більш мінімальні, бо білоруська опозиція, знаходячись за межою, все більше і більше тратить на підтримці, тратить можливості впливу, і ми назираємо ось цей розпад, який, по сутності, дає нам право казати про те, що сил демократичних, як таких, у політичному розумінні нема. Є різні суб'єкти з доволі мінімальним впливом навіть на, скажімо, погляди чи на поводини внутрі Білорусі. Звісно, при наявності внутріполітичного кризису, серйозного обвалу політичного контролю, эканамічных праблем, такія ўплывы могуць перабудавацца, могуць узнікнуць. Але на сённяшні дзень якраз такі ідзе адваротны працэс, калі апазіцыя траціць свае ключовыя інструменты і ресурсы, якія набылі яны ў перыяд палітычнага крызісу ў 20-м годзе.
Дзякую, вялікі Павел. І нагадаю, што гэта было меркаванне нашага сённяшняга госця, доктара палітычных навук Павла Усова. Дзякую, Павел. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі падзею каментар на канале «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.